Sveiki gyvi, 8:07 prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o šiandien pozicijos studijoje prezidentūros aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas, prezidento patarėjas Jaroslavas Neverovičius. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Prezidentas pasirašė kitų metų biudžetą, pažymėjęs tam tikrą pastabą, kad jis buvo lopamas maždaug paskutinę minutę, bet pasirašė ir gal sakyčiau, be didesnės kritikos pasirašė, pasidžiaugė, kad žingsnis į socialinės nelygybės tam tikrą mažinimą yra kitų metų Seimo priimtas biudžetas. Mes, kai stebėjome visas peripetijas, ypatingai nirtingas šiemet, visi čia negalėjom nesistebėti, kaip paskutinė akimirka buvo subalansuotas biudžetas, drąsiai nurėžiant, išaldant lėšas iš kelių fondo ir klimato kaitos fondo. Taip pat, kaip prezidentas vertina būtent tokį būdą subalansuoti biudžetą?
Na, prezidentas, žiūrint į tas peripetijas biudžetą formuojant, įvertino galbūt net ir poreikiu kitą kartą pasižiūrėti visiškai šviežiai, nunulinti tas iki šiol buvusias procedūros ir tos projektus, ant kurių visą laiką buvo dirbama, ir na, pradėti nuo prioritetų ir tada pagal tos prioritetus sudėlioti biudžetą. Šį kartą akivaizdžiai tas nebuvo daroma, nes kaip kitaip paaiškinti, kad būtent nuo klimato kaitos, kur vakar kaip tik vyriausybė patvirtino integruotą energetikos klimato kaitos planą, suteikiant reikšmingumą, parodant to klausimo, kodėl tada nuo to tikslo įgyvendimo atimamos lėšos, taip pat ir kelių fondas, kur visą laiką buvo deklaruojama, kad keliai yra prioritetas, asfaltavimas yra prioritetas, tai kodėl tuomet reikia tos pinigus atimti. Tai, vienu žodžiu, galima palinkėti, kad ateityje tokių dalykų neliktų.
Taip, ir įdomu, kad štai Europos komisija nauja pradeda darbą su žaliuoju kursu, ir ten be kita ko yra ketinama investuoti, padvigubinti klimato kaitai skirtas lėšas skiriamas, kovai su klimato kaita ir jau pačiu artimiausiu momentu. O Lietuva šiuo atveju, nors ir siunčia komisarą, kuris už aplinką taip pat atsakingas, bet savo prioritetus šitoj vietoj kaip tik menkina.
Na, atrodo taip. Gal nepasakyčiau taip, nes kaip tik tas integruotas energetikos klimato kaitos planas, strategija, jinai parodo, kad Lietuva rimtai vertina įsipareigojimus Europos Sąjungoje siekti klimato neutralumo, kad yra apie tai diskutuojama gal nepakankamai, ir prezidentas taip pat norėtų čia įsijungti ir išsakė Žalios Lietuvos iniciatyvą, kviesime prezidentūrą įvairių sektorių, visuomenės grupių atstovus diskutuoti apie tos klausimus ir aktualizuoti mūsų kasdieninėme gyvenime tos klausimus.
Bet pinigų bus skiriama mažiau, negu buvo suplanuota biudžete.
Bet aišku, reikia daryti viską, kad mūsų tas balsas Briuselė būtų girdimas, ką mes norime daryti, kaip mes norime daryti ir kiek tai kainuoja, ir kiek mums reikia pinigų tam, kad tos tikslus pasiekti. Nes čia jau nuskambėjo skaičiai 14 milijardų įgyvendinti tos tikslus iki 30 metų.
Matyt, jau vyriausybė mano, kad čia kitos vyriausybės turės investuoti tuos milijardus, nes ši vyriausybė tiesiog sumažino ne tiek daug, bet sumažino kitiems metams suplanuotas išlaidas klimato kaitai.
Taip, bet apie pinigus kalbama dabar. Ir negalima savo leisti prabangos apie tai Briuselį nekalbėti ir užleisti vietą kitiems, nes tų pinigų ateity neatsiras, apie jos kaip tik dabar reikia kalbėti ir dėrėtis.
O ką reiškia toks vyriausybės sprendimas sumažinti būtent šiai sričiai finansavimą kitąmet, turint omeny Lietuvos balsą Briuselėje? Ar dabar jisai bus nors kiek įtikinamas, kad mums reikia Briuselio pagalbos?
Na, aš nedramatizuočiau gal, čia tas toks žingsnis jis yra labiau, turėtų būti suprantamas kaip, na, iš tikrųjų bandymas uždaryti biudžeto klausimą ir gaila, kad nukentėjo tos rytis, bet, na, suprantama, kad buvo ieškoma lėšų finansuoti, na, pavyzdžiui, ir tų pačių socialinių tikslų finansavimui. Tai aš sakyčiau, kad dabar reikia susikaupti į tuos prioritetus, pristatant juos Briuselėje, veiksmus konkrečius, ką Lietuva nori padaryti, kaip nori padaryti, kiek tai kainuoja, kiek mums reikia kelių transportui, žemės ūkiui, kokius projektus įgyvendinsime su klimato kaitos stabdymo tikslais Lietuvoje.
Jau paskaičiuota, kelių direkcija paskaičiavo, kiek žvyrkelių nebus kitą metį arba per artimiausius metus išasfaltuota, dėl to, kad įšaldytos kelių programos lėšos. Ten jau rimtesnės sumos ir 230 km žvyrkelių praneša direkcija tuo pat metu. Vyriausybė valdantieji labai aršiai kritikuoja buvusi savo vyriausybės narį, Roką Masiulį, buvusi susisiekimo ministrą, už tai, kad jis neva per mažai dirbo, kad kuo daugiau tų žvyrkelių būtų išasfaltuota. Kaip suprasti vat, tokį prieštaravimą liktai tarp žodžių ir veiksmų vyriausybės?
Na, čia turbūt ne mano darbas aiškinti vyriausybės veiksmus, deklaracijas, tegul jie patys paaiškina, ką jie darė ir ką jie daro dabar. Bet, na, akivaizdu, kad tam tikslui turėtų būti skirta daugiau dėmesio ir turėtų būti mažiau diskusijų apie tai, kas kam ką padarė, o turėtų žmonės matyti daugiau asfaltuotų kelių.
Bet dabar žmonės gaus daugiau vaikų pinigų. Nes būtent tam, kaip galim suprasti, tam būtent buvo nurėžtas, išaldytos šitos kelių programos lėšos.
Nu, gal tas irgi nėra blogai.
Tai prezidento nuomonė, tas socialinis tikslas, ar ne, ir vaiko pinigų didinimo tikslas, jis kaip ir pateisina, kad ir tokį vat, veiksmą išaldyti kelių programos lėšas.
Nenorėčiau, kad būtų interpretuojama, kad čia prieš pastatoma kažką. Prezidentas buvo išsakęs prioritetą savo, kas liečia na, socialinį teisingumą, skurdo mažinimą, ypač pensininkų ir tų pažeidžiamų grupių tarpe. Tačiau nebuvo atsižvelgta į tos pasiūlymus, kuriuos prezidentas pateikė, iš kur tų pinigų galima paimti. Ir na, aš esu įsitikinęs, kad tie prezidento pasiūlymai buvo daug teisingesni, nes jie naikino nelygybę. Šiuo atveju, na, nuėjo vyriausybė, koalicija lengviausių kelių, paėmė pinigų iš ten, kur atrodė, na, kur jie gulėjo ant stalo. Taip, vietoj to, kad jų paieškoti ir teisingai pritaikyti, na, panaikinus, pavyzdžiui, mokesčių lengvatas, ne, ir iš to paėmus daugiau lėšų.
Na, tas stalas tai irgi yra žmonės, kurie irgi metų metus, jeigu ne dešimtmečius, laukia, kur jų žvyrkeliai bus asfaltuoti ir ko gero intensyvesnio eismo žvyrkeliai, negu kad upės gatvė Vilniaus rajone.
Greičiausia taip.
Štai, nors biudžetas priimtas, bet vis dėlto tebesitėse tokios politinės inirtingos kovos, opoziciniai konservatoriai norėtų, kad atsiprašytų už tam tikrus teiginius premjeras Saulius Skvernelis, o štai valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis šiandien toliau gilina tą žodinį karą ir tame kare jau yra vėl iškyla suskystintų gamtinių dujų terminalo klausimas. Ramūnas Karbauskis šįryt sako, cituoju, jie tai yra konservatoriai padėjo pagrindus dujų terminalui, jis buvo išnuomotas ir mes permokame 200 milijonų eurų. Niekam nekyla abejonių, kuris bent kažkiek moka skaičiuoti, kad jei nenuomo sutartis, mes dabar jį galėtume nupirkti mokėdami minimales palūkanas, bet dabar to negalime padaryti, nes nuomos sutartis yra, kad iki 24 metų negalime jos nutraukti. Citatos pabaiga. Šitas klausimas terminalo išlaikym, tiksliau terminalo būtent įsigijimo, nuomos būdu. Klausimas buvo labai aktyvus dar ir Butkevičiaus vyriausybės laikais, kai jūs buvote energetikos ministras. Prisimenam poną Artūrą Skardžių, kuris panašius argumentus, kaip dabar Ramūnas Karbauskis viešai kėlė. Nors Seimo tyrimų komisija nieko panašaus nenustatė, nepatvirtino. Kaip jūs dabar, kaip turėdamas irgi energetikos ministro patirties, pasakytumėt, permokame mes 200 milijonų eurų už terminalą ar ne?
Tai visų pirma, reikia pasakyti labai aiškiai, kad terminalas buvo reikalingas, jis prisidėjo prie mūsų dujų tiekimo diversifikavimo, saugumo užtikrinimo, be ir kainos mažinimo dujų taip pat. Kas dabar turime, tai unikalią galimybę šitą projektą performatuoti ir pritaikyti prie dabartinių sąlygų, pasinaudojant patraukliom finansavimo sąlygom. Ir labai keista, kad ponas Karbauskis kalba apie tuos kažkokius neefektyvumus kainoje, tuo metu, kai prieš porą dienų Seimas suteikė garantiją tam projektui, tai liktai sutiko su tuo, kad tas, tos kainos yra teisingos, nes kitaip kam reikėjo suteikinėti tokias garantijas. Tuo pačiu metu manau, kad iš tikrųjų galbūt yra poreikis uždavinėti klausimus, ar tas dabartinis projektas dabartinėje formoje yra optimalus. Ir gaila, kad į tuos klausimus nebuvo atsakyta būtent iki garantijos klausimo svarstymo ir patvirtinant tą garantiją. Nes, pavyzdžiui, matome mažėjantį dujų vartojimą, matome, kad nei Latvija, nei Estija neprisideda prie investicinių kaštų to terminalo. Neturime to tokio regioninio požiūrio, neturime ilgalaikio tiekimo sutarties, o vis daugiau dujų veža Rusijos įmonės. Tai, toks yra momentas, kur reikėtų į tuos klausimus atsakyti, užtikrinti maksimalų efektyvumą, pritaikymą terminalo, padaryti normalų konkursą terminalui, palyginant kitas opcijas su šituo esamu ir tada priimti galutinius sprendimus. Tai tam tikrą prasme gerai, kad tie klausimai užduodami, aišku, blogai, kad tai yra labiau traktuojama kaip politinios kovos įrankis, nes manau, kad taip neturėtų būti.
Nes lyg ir buvo tam tikras nacionalinis sutarimas dėl to terminalo, kad
jis
yra.
Ir jisai atkreipė dėmesio, kad jisai buvo sėkmingas tas projektas būtent dėl to, kad buvo išlaikytas politinis testinumas. Trys vyriausybės dirbo prie šito projekto ir jo nauda tikrai nekvestionuojama.
Kvestionuojama, jau šį rytą kvestionuojama. Ramūnas Karbauskis sako, mes permokame 200 milijonų eurų.
Tai čia klausimas dėl efektyvumo. Kaip ir sakiau, tos klausimus reikia užduoti ir rasti atsakymus, bet pats projektas buvo naudingas ir reikalingas.
Prieš kelias dienas vakar, tiesą sakant, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino 39% mažesnę terminalo saugumo dedamąją ir ten iš esmės dėl to, kad Klaipėdos nafta pasiskolino iš Šiaurės investicijų banko paskolą perskirstyti kaštams, išdėstyti ilgesniam laikui, jos 25 metams.
Tai čia yra tik tai refinansavimas, tai yra tų istorinių kaštų projektų vystymo refinansavimas, išdėliojimas ilgesniame laikotarpyje mokėjimus.
Ar jūs ką sakėte, kad reikia peržiūrėti terminalo strategiją, galbūt ilgalaikį ar ne, susijęs su tuo, kad ilgesniam laikui nenusimato galbūt jo intensyvaus poreikio?
Pagrindinis klausimas, kuris galbūt nepakankamai buvo išdiskutuotas, yra pagrindinio vartotojo dujų Lietuvoje, tai yra Achemos klausimas. tas refinansavimas, kuris buvo padarytas, matyt, daromas su prielaida, kad įmonė veiks, kad įmonės strategija nepasikeis, kad makro ir mikro ekonominės sąlygos bus tokios, kad iki 44 metų su įmonė bus viskas tvarkoje ir bus poreikis dujoms. Bet kas, jeigu ta strategija ar aplinkybės pasikeistų, kas tada atsitiktų? Tada 50% visų tų kaštų tektų tuos kaštus pasiimti visiems vartotojams ant pečių, nes nebeliktų pusės tų dujų, kurios atplaukia, atkeliauja į Lietuvą suvartojimo ir to, kuris jas apmoka. Tai ir atitinkamai visą tą infrastruktūrą. Tai į tuos klausimus reikia atsakyti, ar tas modelis yra tvarus, ar jis yra teisingas, ar yra gal geresnės alternatyvos.
Na, tęsiant dar politinės situacijos, tokia apžvalga metams baigiantis, valdantieji kaip susitarė, o galbūt ir susitarė, sakė, kad atidėjo sprendimą dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus ateities po švenčių, tiksliau jau po naujų metų ir gerokai po naujų metų, nepaisant to, kad prezidentas Nausėda ragino atsistatydinti ministrą Narkevičių. Sakydami, kad tam tai reikia tos ramybės, taikos prieš šventes. Kaip prezidentūrai buvo vertinami šitie argumentai?
Na, žinokit, aš gal to nekartosiu, nes prezidentas jau pasakė viską, ką norėjo pasakyti. Tik iš mano pusės žiūrint, ir šitam formate, ir kitose, aš norėčiau, kad apie susiekimo sritį mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie e-tolingą, apie mobilumo paketo problemas, apie tai, kad valstybinis jūrų uostas neturi direktoriaus, apie tų pačių žvirkelių asfaltavimą, apie Via Baltica, apie Rail Baltica. Daug yra labai svarbių klausimų ir kažkodėl apie jos mažai kalbama viskas koncentruojasi į tą vieną problemą. Tai ją reikia vieną kartą imti ir užbaigti.
Na, lauksim šitos užbaigos mažiausiai iki sausio 14-osios. Pažiūrėsim, ar tikrai bus jinai išspręsta ir tuo metu. Apie Rail Baltica užsiminėte, ministras Narkevičius pasirašė konkurso maždaug rezultatus dėl elektrifikavimo. Didelis konkursas, 100 milijoninis, buvo užvirusios. Čia irgi tokios politinės audros audrelės dėl to konkurso. Lenkų rinkimų akcijos, Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis, ponas Tomaševskis, kalbėjo, kad ministras negalės pasirašyti tokios sutarties, manipuliavo visokiais skaičiais viešojo erdvėj. Kaip jūs vertinate visą tą audrelę?
Na, kad bus tas projektas vykdomas, tai yra gerai, o kad vyko čia tokie pasistumdymai ir kažkokių interesų grupių kovos, tai negerai. Tai aišku parodo, kad galbūt ir pats projektas neturėjo tokio idealaus paruošimo, kad galbūt ne iki galo efektyviai pats pirkimo procesas vyko. Bet tai yra galbūt ir suprantama, didžiulis projektas, istoriškai niekada tokio Lietuvoje nebuvo, tai ir gal ir nebuvo žmonių, kurie mokėjo tą projektą tinkamai suvaldyti. Svarbiausia dabar, aišku, kad jisai būtų įgyvendintas laiku pagal tuos pinigus, kurie numatyti kontraktai ir kokybiškai.
Bet prezidentas, kaip suprantu, nemano, kad dabartinis ministras galėtų vadovauti tokiam kokybiškam
ir... Na, ministras nevadovauja, tai tikrai. Vadovauja įmonė Lietuvos geležinkeliai ir jie čia yra pilnai atsakingi už šitą projektą.
O kaip jūs vertintumėte tai, kad Valdemaras Tomaševskis aktyviai labai dalyvavo, mėgindamas įteikti visuomenį, kad konkursas yra mažų mažiausiai finansiškai neteisingas mokesčių mokėtojų požiūrių, kad ten yra paskelbtas nugalėtojų tas, kuris pasiūlė didesnę kainą. Kaip šitą vertinate?
Na, aš nežinau, kaip čia jisai tą savo vertinimą pasidarė. Man įspūdis buvo toks, kad jis vadovavosi tų pralaimėjusių konkursą argumentais, bet nesu įsitikinęs, nežinau, sunku man pasakyti, kokia ten iš tikrųjų motyvacija.
Kai kurie apžvalgininkai sako, kad štai dabar dėl tokios tam tikros sumaišties toje valdančioje koalicijoje arba tos dėl to, kad premjeras Saulius Skvernelis nėra toks ryškus lyderis dabar politinis, būtent Valdemaro Tomaševskio vadovaujama politinė jėga įgavo tokių neadekvačiai gal didelių galių politinių, sakoma, kad gal jie turi tą auksinę akciją ar kortą, kaip čia pavadinti, ir gali nulemti įvairius sprendimus vyriausybėje. Jūs buvote deleguotas šitos politinės jėgos ministras, ar ne? Gal galėtume dabar ne kaip prezidento patarėjas, o kaip tiesiog patyręs politikas Lietuvos pasakyti, apibūdinti, kas tai per politinė jėga Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, kuri dabar turi tikrai nemažas politinės galias.
Na, žinokit, galiu tik tai apie savo patirtį kalbėti ir ta patirtis yra tokia, kad na, asmeniškumai šitoje vietoje na, pakankamai reikšmingai lemia visus procesus ir na, gaila, kad taip yra, nes sakyčiau, kad ir partijai vis dėlto pagrindinis dalykas yra vertybės, yra tikslas na, padaryti ir nuveikti gerus darbus valstybei, piliečiams, kad ir konkrečioms grupėms visuomenės. Ir tai turėtų būti prioritetas. Bet dėja galiu konstatuoti, kad labai dažnai tie asmeniškumai ir kažkokie asmeninė motyvacija nugali. Tai ir dėl to galima tik tai apgailestauti.
Lyderio asmeniškumai?
Na, matyt, sunku būtų rasti na, kitų, sakykim taip, svarbių balsų šitoj politinėje jėgoje.
Na ir pabaigai svarbiausias praėjusių metų įvykis, kaip teigia naujienų agentūros BNS apklausti Lietuvos žurnalistai, nieko nuostabaus, Gitano Nausėdos pergalė prezidento rinkimuose. Jūs taip pat prisidėjote ir prie tos pergalės, ir prie prezidento komandos toliau, bet taip pat pažymima, kai kurie pažymi apžvalgininkai, kad patirties ir atramos Seime trūkumas prezidentui kol kas stabdo jo ambicijas daryti reikšmingą įtaką vidaus politikai, siekiant įgyvendinti jo gerovės valstybės rinkimų pažadus. Kaip jums regis, ar čia tiksliai atspindėta situacija patirtis?
Na, aš sakyčiau, čia yra daugiau toks politologinis požiūris, tačiau na, reikėtų pastebėti, kad prezidentas galbūt dėl to ir laimėjo taip užtikrintai, kad jisai nebuvo susijęs su jokia partija ir tai yra piliečių galbūt noras ir esu įsitikinęs, kad ekspektacija, kad prezidentas atstovautų juos neatsižvelgiant į konkrečių politinių partijų interesus ir tokius trumpalaikius galbūt siekius. Todėl sakyčiau, kad tai yra stiprybė prezidento, o ne netrūkumas, nors labai dažnai politologai kalba kitaip.
Dėkui, ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės kitą met, kad tų progų apie prezidento stiprybę būtų kuo daugiau galima kalbėti.
Ačiū labai.
Ačiū Jums, tai buvo prezidento patarėjas, prezidentūros aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas Jaroslavas Neverovičius.